Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 17 снежня.
Захад выкупіў у рэжыму ГДР тысячы палітвязняў. Беларусы могуць таксама?
У 63 году федэральнае правительства абмяняла 8 заключённых на болей чым 200 тысяч нямецкіх марак.
Сірыя як страх Лукашэнкі. Размова з Александрам Фрыдманам.
Лукашэнку гэта непрыемна, калі ёсць дыктатар, які шмат у чым на цябе падобны.
Сама вінаватая, чым грамадства адказвае на гвалт.
Такі падыход, што ўсе ахвяры павінны быць вельмі рацыянальнымі і ведаць, што трэба зрабіць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Тэма вызвалення палітвязняў застаецца цэнтральнай у беларускім інфаполі. Аднак што трэба рабіць, каб рэжым выпусціў усіх сваіх апанентаў, аднаго меркавання на гэты конт няма.
Частка палітычнага істэблішменту мяркуе, што толькі ціск з боку краін захаду прымусіў беларускія ўлады пайсці на саступкі і вызваліць за апошнія паўгода 207 чалавек, і што ціск варта павялічыць.
Іншае, што наадварот, захад мусіць рэагаваць на крокі рэжыму па вызваленню палітычных вязняў аслабленнем санкцый. Трэцяя лічыць, што трэба дамовіцца з захадам, каб той пачаў гандаль з рэжымам за палітвязняў.
Нават за грошы ці тавары, як некалі было ў часы ГДР. Краіна літаральна прадавала палітзняволеных ФРГ, якая бачыла сваёй місіяй даць свабоду людзям.
У выніку Заходняя Германія выкупіла ва ўсходняй больш за 33 тысячы палітзняволеных. Як гэта адбывалася? Расказваюць героі новага фільма «Еўрарадыё» Клетка Фогеля, адвакат доктор Ян Філіп Вольберн і навуковая супрацоўніца мемарыяльнага цэнтра Турмы Касберг доктарка Штэфі Ліман.
В 1962 году произошел обмен советского шпиона Рудольфа Абеля на американского летчика Генри Пауэрса, и это дало сигнал к тому, что переговоры возможны.
В 63 году федеральное правительство обменяло 8 заключенных на более чем 200 тысяч немецких марок.
Первый выкуп был очень театрализованным. Сумку передали в берлинском метро Фридрихштрассе. Один из выкупленных заключенных сидел 17 лет в тюрьме и не мог поверить, что его выкупили. Он говорил, что не верил в то, что кто-то все это время о нем думал.
Все началось в 1963-м, всего через год после кризиса на Кубе. Тогда мир стоял на границе ядерной войны. В момент, когда обе стороны поняли, что ситуация больше не может развиваться так, как развивалась в последние годы. Мы должны искать пути сотрудничества с другой стороной. И эта торговля заключенными была попыткой понять, как далеко мы можем зайти, можем ли мы заключать договоренности с другой стороной. И в следующем году речь шла уже более чем о сотне, которых обменивали на товары. В первой сделке в 63-м за политзаключенных платили наличкой.
So it was in the first deal in 1963 that was cash, and the second deal.
А во второй раз в 64-м году выкуп был поставлен в виде товаров, и это было началом торговли людьми, если хотите назвать это так, или началом выкупа политзаключенных.
Es war beides.
Торговля людьми или гуманизм. Это было и то, и другое. С одной стороны, это было ужасной несправедливостью, а с другой стороны, для тех, кого выкупали. Это означало возможность обрести свободу. Но для многих это было непросто, ведь им приходилось оставить все позади. Очень часто семью, детей, имущество. Со стороны Федеративной Республики Германии это был гуманистический акт — выкупать людей из тюрем ГДР, из мест их заключения. А со стороны ГДР это был просто бизнес. Политических заключенных фактически производили, чтобы затем их можно было продать за выкуп.
Базовая схема выглядела так. Западные немцы имели юридическую фирму, которая собирала имена политзаключенных, и у них были контакты с восточными немцами. Они читали газеты, следили за судами. У них было собрано много имен людей, которые попадали в тюрьмы Восточной Германии по политическим мотивам. Они передавали этот список Фогелю, и он в госбезопасность. Там проверяли список, кто в списке и почему они в него попали. И потом говорили, окей, этого человека мы можем продать, а этого нет. Потому что, допустим, он отсидел только половину срока, и как бы это еще рано.
В ГДР через ФРГ с покупкой политзаключенных пришло 3 миллиарда 400 миллионов марок.
Но это платилось не наличными. Западная Германия передавала товары, которые можно было использовать в промышленности Восточной Германии. Например, материалы. А в конце восточный режим научился каким-то образом перепродавать эти товары, чтобы получать за них деньги и переводить их на банковский счет ГДР. И с этого счета они часто оплачивали свои долги западно-германским банкам. Это очень интересная круговая экономика.
На этих листках всегда писали, что это за политзаключенные, из-за какого сколько давалось денег. Для ФРГ было важно понимать, сколько лет и еще сидеть человеку. И потом они высчитывали цену этого человека. Для ГДР было важно, сколько этот человек стоил стране, например, когда его учили, и сколько вреда он принес. И различные подсчеты суммировались.
Так называемая цена за заключенного начиналась с 40 тысяч немецких марок, и последняя, которую заплатили, 96 тысяч марок. Вы можете проследить, как выросли цены.
Но были исключения, когда платилось намного больше обычного. Например, за хороших медиков.
Были люди, которые шпионили для Запада, которые помогали восточным немцам бежать. А часто многие спорили из-за специалистов, например, докторов, медиков. Это что-то, что ГДР не хотел терять. Шли долгие переговоры, прежде чем формировался итоговый список.
А были случаи, когда политзаключенные хотели остаться в ГДР. Они говорили, что хотят что-то поменять в этом строе, в этой стране. И это правительство за меня не получит ни копейки. Да, уже к 80-м годам политзаключенных сажали в тюрьмы только потому, что, например, люди делали прошение, чтобы их выпустили на Запад. Таких людей арестовывали под выдуманным предлогом и сажали их в тюрьму. Или люди приходили к чиновникам и эмоционально себя вели, чтобы их документы быстрее рассмотрели, и за это их тоже сажали в тюрьму.
Обе стороны были заинтересованы в том, чтобы держать эти сделки в секрете. И особенно в этом была заинтересована Восточная Германия. Во-первых, это могло навредить имиджу. А во-вторых, если бы их собственные люди узнали схему, это могло бы спровоцировать ситуацию, когда люди будут стремиться попасть в тюрьму, чтобы попасть на Запад. И были случаи, когда так и происходило.
И поэтому в 80-х годах мы можем наблюдать тенденцию, как цифра политзаключенных резко взлетела.
Але ці можна параўнаць гэтыя гісторыі пра ГДР сітуацыяй, у якую трапілі беларусы? Ці магчыма проста выкупляць беларускіх палітвязняў з турмаў?
Дарэчы, наконт змены стратэгіі глядач пад нікам Максім пытаецца. Гэта атрымліваецца, што бабарыканцы зараз хочуць з Лукашэнкам дамаўляцца. А сам Бабарыка ў курсе ці Калеснікава? Ну, я так разумею, не толькі там размова ідзе пра бабарыканцаў так званых, ёсць і іншыя людзі, якія выступаюць за гэтую стратэгію. І тут сапраўды ўзнікае пытанне. Безумоўна, усе мы хочам, каб палітвязні выйшлі на волю. Але ці гатовыя палітвязні, ну, хаця б вот лідары тых сілаў, якія вот зараз прадстаўляюць сябры гэтых сілаў у КС, да таго, каб іх такім чынам вызвалілі праз нейкія там перамовы, саступкі, гандаль?
Ціск на Лукашэнку узмацняецца. Польша сказала, што на пойдзе далей, яна займае жорсткую пазіцыю. І ў гэты прынцыповы момант ніякім разе нельга змяняць стратэгію.
Дзякую вялікі за арганізацыю гэтай дыскусіі. Тут аднаго адназначнага адказу няма, таму трэба дзейнічаць рознымі метадамі, каб вызваліць усіх палітычных вязняў. Безумоўнае вызваленне будзе увязанае ў тым ліку з нейкімі палітычнымі зрухамі, зменамі.
На мой взгляд, невозможно выработать единую стратегию, пока мы не договоримся о том, чтобы освобождение политзаключенных стало целью, а не инструментом.
Давайте дамаўляцца сітуацыю, якой, калі чалавек зрабіў злачынства, калі ён забіваў людзей, забіў, расстраляў, я лічу, што толькі праз ціск.
Наша пазіцыя пра тое, што мы гатовыя да дыялогу для вырашэння ўнутрыпалітычнага крызісу, яна даўно вядомая. Яна была пацверджана і ў 21-м годзе, калі было галасаванне, тое, што мы гатовыя да гэтых перамоваў. Гэты перамоўны працэс у тым ліку прадугледжвае кампрамісы, тое, што мы можам пайсці на сустрэч у адным, у другім, у трэцім пытанні. Гэта і пытанне палітычных стасункаў, гэта і фінансавыя, і эканамічныя санкцыі.
Безусловна, хороших новостей у меня для вас нет. Как и у режима для нас, каждый день мы читаем новости и видим, что массовые политические репрессии, они усиливаются.
На сегодняшний день это именно режим, который не показал никакой готовности до того, как обмерковывать это питание.
Я бы очень осторожно это сравнивал, потому что ситуация во время холодной войны была другой. А второе, я бы хотел отметить, что вам нужно думать о том, в чем интерес ваших оппонентов, какую цену нужно заплатить и какой эффект от этого будет. Во-первых, вопрос в том, есть ли у режима Лукашенко интерес в том, чтобы получить деньги за освобождение политзаключенных. Это первое, насчет чего я был бы скептичен. Второй момент — хочет ли он получить в обмен других заключенных из западных тюрем? А я не знаю о множестве белорусских шпионов в западных тюрьмах. Вы видели последний обмен заключенными с Россией, и это тоже было что-то не совсем сравнимое, потому что люди в западных тюрьмах были преступниками, и это то, чего не было в схемах обменов времен Холодной войны. Да, конечно, можно подумать об этом, но я не думаю, что это так легко можно сравнивать.
Если мы говорим о выкупе политзаключенных, то мы должны иметь в виду, что для режима эта ситуация становится машиной по зарабатыванию денег. Мы их выкупаем, сажают новых. Это входит в систему, поэтому важно сохранять баланс. С одной стороны, должны быть группы, которые будут инициировать выкуп, а с другой должна быть гражданская инициатива внутри страны, которая давит на режим. Конечно, я понимаю, что при диктатуре давление на режим организовать очень сложно.
Можно веками говорить о политических последствиях, но нужно смотреть и на то, что это значило для людей, которые были освобождены. Я не знаю ни одного политзаключенного, который сказал бы, что не хотел бы оказаться на свободе. Каждый, кто оказался на свободе по этой схеме, говорил, что она была единственной на пути к миру и свободе. И когда вы поговорите с политзаключенными, вы увидите, для них эти сделки приемлемы. Они скажут, что это был единственный путь к свободе. И это влияние на человеческую жизнь — это что-то, о чем нельзя забывать, и что нужно подчеркивать, когда речь идет о выкупе политзаключенных.
Гэта былі ўрыўкі з новага фільма «Еўрарадыё. Клетка Фогеля». У ім мы расказваем, як Захад выкупіў у рэжыма ГДР тысячы палітвязняў.
Фільм можна паглядзець на YouTube-канале «Еўрарадыё», але памятайце пра бяспеку.
Далей у праграме «Еўразум».
Сірыя як страх Лукашэнкі. Размова з Александрам Фрыдманам.
Лукашэнку гэта непрыемна, калі ёсць дыктатар, які шмат у чым на цябе падобны.
Сама вінаватая. Чым грамадства адказвае на гвалт?
Такі падыход, што ўсе ахвяры павінны быць вельмі рацыянальнымі і ведаць, што трэба зрабіць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі хакеіст Сан-Дыего Ягор Сідараў прызнаны найлепшым гульцом тыдня ў амерыканскай хакейнай лізе. У двух матчах ён закінуў тры шайбы і аддаў тры выніковыя перадачы пры паказчыку карыснасці плюс 5. У 22 матчах сезону у Сідарава 17 балаў. Хакейная мінская «Дынамо» паведаміла пра перанос сваіх хатніх гульняў у чэмпіянаце КХЛ у студзені. 4-6 паядынку павінны былі прайсці на тыдні перад выбарамі. Відаць, на мінскай арэне плануюцца прапагандысцкія мерапрыемствы.
От футбола часово отхиленный украинский футболист Челси Михаил Мудрик. Ён сдал установший тест на допинг. Гэта стало полным шоком, покольки я николи свядома не ужывал ніяких забароненных речевов и не порушал ніяких правил, каже футболист. Ён спадзяецца, что по выниках расследования вернется на поле. 23-годовый украинец пропустил уже 5 матчей у лондонского клуба. Выканкам УЕФА представил новый клубный турнир «Жаночий кубок Европы». Он стартует у новом сезоне и станет другим по значности клубным спаборництвом у европейским жаночим футболе. Команды пройдут 2 раунда отбора у плей-офф. Финал будет 2-матчевым. Латвийская федерация баскетбола выказала спочуванні у сувязі со смертью баскетболиста Яніса Цімы. Ён звёў рахункі жыццём у центры Москвы. Баскетболісту было 32 гады. Нядаўна Цімы развёўся со спявачкай Ганнай Седаковай, былой жонкай беларускага футболіста Валянціна Бялькевіча. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На мінулым тыдні Башар Асад уцёк з Дамаска ў Расію. Так скончыўся больш чым 50-гадовы рэжым кіравання яго сямейства ў Сірыі.
Улада ў гэтай краіне перайшла ў рукі паўстанцаў. Кіраўнік Беларусі лічыць, што былая саюзніцкая краіна пераўтварылася ў, цытата, «палігон для выпрабаванняў». Канец цытаты і мяркуе, што гэта мусіць быць урокам для Беларусі.
Ці варта чакаць, што праз гэтую сітуацыю рэжым Лукашэнкі яшчэ больш узмацніць рэпрэсіі супраць беларускага народа? Пра сірыйскі трэк у эфіры Еўрарадыё разважае гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Пасля сірыйскіх падзеяў я назіраў рэакцыі беларускага экспертнага супольніцтва, і я назіраў за рэакцыямі ў сацыяльных сетках, дзе гэта абмяркоўваецца. Ну, зразумела, сярод тых людзей, якія знаходзяцца за мяжой і могуць гэта адкрыта, спакойна абмяркоўваць. Там я пабачыў, так мовіць, дзве радыкальныя пазіцыі. Першая – гэта такая схільнасць просто рабіць праекцыю сірыйскіх падзеяў на Беларусь, то бок вось які лёс быў у Асада, тое ж самае чакае і Лукашэнку, і такое пэўнае захапленне сірыйскімі падзеямі, вось гэты дыктатар знік, і калісьці надыдзе час і да Лукашэнкі. Гэта першы момант. Другі накірунак, ён быў хутчэй такі, што гэта зусім розныя сітуацыі, тут нельга параўноўваць. Сірыя гэта іншае грамадства, Асад гэта іншы дыктатар, і гэта так далей. Таму нейкіх уплываў на Беларусь з гэтых падзеяў не будзе. Насамрэч, праўда, недзе пасярэдзіне. Канешне, Сірыя гэта іншае грамадства, і Асад гэта іншы дыктатар, но гэта рэжым, які звязаны з Лукашэнкам. Рэжым Лукашэнку блізкі, ён жа сам Лукашэнка гэта падкрэсліў. Калі ён там разважаў наконт Асада, які гэта добры чалавек, які нібыта нікога не забіў. Я, дарэчы, можа, ў гэтым выпадку Лукашэнка і мае рацыю. Я не ведаю, ці забіваў кагось Асад асабіста. Магчым і не, бо забіць, вось проста ўзяць і забіць, гэта ж не кожны, як вядома, можа. Но тое, што Асад аддаваў загады катаваць, прычым катаваць жахлівым чынам, што ён аддаваў загады забіваць, што гэта крывавы забойца, які, я спадзяюся, ўсё ж такі калісьці панясе адказнасць за тыя злачынствы, якія ён зрабіў у Сірыі. Ну так гэта відавочна. Так што не такі гэта, зусім гэта не такі добры чалавек, як імкнецца праставіць Лукашэнка. Але тое, што Лукашэнка на гэты конт ужо разважае, што ён вымушаны звярнуцца да тэмы Асада і вымушаны даслаць вось таксама гэты меседж, што каб не паўтарылася падобная сітуацыя, ну гэта ўжо мая інтэрпрэтацыя, каб не паўтарылася падобная сітуацыя ў Беларусі, трэба быць моцнымі, не трэба спадзявацца толькі на партнёраў. Ну, дарэчы, у гэтым ёсць пэўнае падабенства. На каго спадзяваўся Асад у апошні момант? Ён спадзяваўся на Расійскую Федэрацыю. Цікава, менавіта на Расію, а не на Іран. Што ён казаў? Вось, была ж вельмі цікавая публікацыя Reuters на гэты конт, які празмаўлялі там з рознымі асобамі, набліжанымі да яго. Што ён ім заўсёды казаў? Расія нас не кіне. Расія нас безумоўна падтрымае. Расія ўжо на шляху, каб там дапамагчы. Ну, і што мы бачым, што атрымалася, ну нічога з гэтым не атрымалася. Там Лукашэнка і робіць для сябе высновы. Трэба спадзявацца на ўласныя сілы. Так што я думаю, што яны ўважліва вывучаюць гэты сірыйскі вопыт, і Лукашэнку гэта непрыемна, калі ёсць дыктатар, які шмат у чым на цябе падобны. А ў дыктатараў іх куды больш супольнага, чым розніцы. І патэрны іх паводзінаў, і то, як яны ўспрымаюць свет, і жорсткасць. Там звычайна куды шмат падабенства, чым адрозненняў. А яшчэ гэта я дыктатар, якога ён асабіста ведаў, да якога ён, відаць, і трошкі магчыма, і зусім прыязна ставіўся. Калі вось такі чалавек знікае ў адзін момант, ну ты не можаш сказаць, што гэта на цябе не паўплывала. Канешне, ён будзе з гэтымі думкамі пра Асада і пра лёс Асада, ён будзе з імі жыць. Ну акрамя таго, што мне сапраўды падалося цікавым, што на вось падзеі ў Сірыі адрэагаваў ўжо не толькі Лукашэнка, но і кіраўнік Савета бяспекі Вальфовіч, які нават прама заявіў, што вось гэты вопыт Сірыі вывучаюцца, каб у Беларусі падзеі не пайшлі па гэтаму сцэнарыю. І тут мне цікавы сапраўды вось момант, які быў актуалізаваны у беларускай незалежнай прэсе ў кантэксце Асада. Гэта вынікі Асада на выбарах. Ну, Асад пачынаў, калі я не памыляюся, з 99%. На апошніх выбарах у яго было так ці інакш, ну, 90-95%. І ў беларускім кантэксце шмат я бачыў, пісалі пра гэта, што на Асаду ягоныя 95% не дапамаглі. Вось былі ў Асада нібыта 95%. І што з гэтым Асадам зрабілася? Вось яго партрэты на зямлі, вось тут грабніцу яго бацькі напалі, і калі б Асад застаўся, яго б чакаў хутчэй за ўсё суд лінча, іншае. Я думаю, што гэты момант пра 95% ён паўплывае на паводзіны беларускіх уладаў у час выбараў у наступным месяцы. Я сам шмат разоў выказваў думку пра тое, што Лукашэнку гэтым разам намалююць больш за 90%. І тут логіка пэўная, канешне, ёсць. Гэта магчыма, хутчэй за ўсё нават. Апошнія выбары Лукашэнкі, і тут гэтыя выбары, тут яму патрэбен, ну, вось проста велізарны трыумф. Такога, чаго яшчэ ніколі не было. За 90%. Но зараз, калі вось гэтыя 95% Асада ўвайшлі ў публічны кантэкст і разважаюць пра тое, што вось Асаду не дапамаглі 95%, а Лукашэнку не дапамогуць тое, што яму там намалююць гэтым разам, магчыма, яны для сябе вырашаць, што трэба паводзіць сябе больш ціпла, ну і будзе пэўная карэкцыя. Будзе там 90% Лукашэнку, дзе не 90+, там не ведаю, 88-89%. Так што ў гэтым сэнсе, канешне, гэта нічога не змяняе радыкальна, але, напэўна, вось такі ўплыў таксама можа быць.
Працягваем размову з Александрам Фрыдманам. Гутарку вядзе Зміцер Лукашук.
Это мы з вамі цвярозым розумам і лагічна разважаючы можам так падумаць, што вось такі ўплыў не 90 там сабе там 4 ці 7 намалюе, а 86. Умоўна кажучы, а у іх там можа логіка спрасаваць па-іншаму. Не на конт, не на лічбы будуць глядзець, а думаць пра тое, што ага, значыцца, трэба больш жорсткімі рэпрэсіі зрабіць.
Усё можа быць. Тое, што трэба дзейнічаць яшчэ больш жорстка, ну гэта выснову, якую робіць кожны дыктатар. Вось нават калі я вярнуся да гэтых разважанняў Лукашэнкі пра Асада, ну яны выглядалі сапраўды дзіўнавата. Асад гэта не той чалавек, якога можна было б абвінаваціць у мяккацеласці, які быў нерашучым, які не прымаў рашэнне, які не жадаў забіваць, які не жадаў катаваць. У гэтым сэнсе ёсць розніца, велізарная розніца паміж Асадам і Януковічам. Януковіч, які таксама, ну, сусед, напэўна, у Асада зараз, ну, умоўна кажучы, сусед, у Януковіча, у яго зусім быў іншы менталітэт. Гэта быў чалавек, які заўсёды быў схільны да карупцыі, вось нейкія рэчы, якія можна было прыхапіць, можна было скрасці. Вось гэта ён рабіў. Гэта менталітэт крымінальніка. такого нават дробнага крымінальніка, якому заўсёды трэба яшчэ, яшчэ, яшчэ. А Асад гэта не менталітэт крымінальніка. Асад гэта менталітэт забойцы, гэта менталітэт ката. Януковічу, як мне падаецца, усіх тыя рашэнні, які ён прымаў супраць дэманстрантаў, выкарыстанне зброі, забойства, гэта тыя рашэнні, якія яму даваліся, ну, досыць цяжка. Таму ён і настолькі не даводзіў справу да канца, так бы мовіць. І вось гэтым, у гэтым, гэтым яго папракалі. У тым ліку і ў Беларусі, я маю ў дзяржаўных колах, і ў Расіі. А вось Асада, ну яго там мягкацеласці не было. І то Лукашэнка тут пачынае раптам казаць, вось ён такі мягкі, асцярожны, інтэлігентны, ён там людзей лячыў і іншае. Ну, а што ён хоча гэтым сказаць? Што Асад быў звыш мяккі? І што Лукашэнка такім мяккім не будзе, ну, магчыма, вось і такі мэсэдж у гэтым быў. А тое, што трэба дзейнічаць жорстка, так яны ж гэта падкрэсліваюць ва ўсіх кантэкстах. І я думаю, што і будуць дзейнічаць і надалей жорстка.
Гэта быў гісторык і палітычны аглядальнік Аляксандр Фрыдман. Ён расказаў, ці варта сірыйскую гісторыю перакладаць на беларускую рэчаіснасць.
Далей у праграме «Еўразум».
Сама вінаватая, чым грамадства адказвае на гвалт.
Такі падыход, што ўсе ахвяры павінны быць вельмі рацыянальнымі і ведаць, што трэба зрабіць.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Прэстыжны французскі кінатэатр адмяніў паказ фільма «Апошнія танга ў Парыжы» пасля таго, як суполка па абароне правоў жанчын зладзіла пратэст супраць скандальнай сцэны гвалта, знятай без згоды выканаўцы галоўнай ролі Марыі Шнайдэр. У кінатэатры заявілі, што фільм знялі з пракату пасля пагроз. «У нас кінатэатр, а не крэпасць, мы не можам рызыкаваць бяспекай нашых супрацоўнікаў і гледачоў», сказаў дырэктар кінатэатру Фредэрык Бонна. «Апошнія танга ў Парыжы», зняты ў 1972 годзе рэжысёрам Бернарда Берталучы, павінна было быць паказана ў аўторак вечарам у рамках рэтраспектывы Марлона Брандо. Фільм даследуе адносіны паміж сталым амерыканцам у Парыжы, якога грае Брандо, і маладой жанчынай, якую грае Шнайдэр. Сцэна гвалту была замітываванай, але Шнайдэр, якой тады было 19 гадоў, пасля казала, што гэта было падобна да гвалту, бо адбылося без папярэджання або падрыхтоўкі. Яе абвінавачванні ўпершыню прагучалі ў 70-х годах, але былі ў асноўным праігнараваныя. Бразільскі суддзя пастанавіў выключыць песню брытанскай суперзоркі поп-музыкі Адэль «Мільён years ago» ва ўсім свеце, у тым ліку на сервісах струменевай перадачы, за прэтэнзіі бразільскага кампазітара ў плагіяце. Судовая забарона пагражае бразільскім дачынным кампаніям Sony і Universal, лейблам Адэль штрафам у памеры 8 тысяч долараў за акт невыканання. Аднак музычныя кампаніі ўсё яшчэ могуць абскардзіць гэтае рашэнне. Забарона была вынесена суддзёй Віктарам Торасам у пятніцу ў 6-м камерцыйным судзе Рыа-де-Жанейра ў чаканні далейшых дзеянняў у справе аб плагіяце, якая працягваецца. Напярэдадні навагодніх святаў у Гродзенскай вобласці суб'ектам гаспадарання нагадалі патрабаванні да арганізацыі культурна-масавых мерапрыемстваў. Арганізацыя, якая будзе весці святочны канцэрт, мусіць атрымаць гастрольнае пасведчанне. Гэта тычыцца і карпаратываў у аграсядзібах або аб'ектаў харчавання, калі туды запрошаныя музыкі. Парушэнні будуць выяўляць спецыяльныя камісіі, якія дзейнічаюць пры райвыканкамах. У іх склад уваходзяць прадстаўнікі аддзела культуры, міліцыі, падатковай інспекцыі. Яны не толькі асочваюць рэкламу мерапрыемству, але і здзяйсняюць рэйды. Сёлета на Гродзеншчыне спецкамісіі выяўлялі парушэнні ў Лідзе і Гродні. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
У снежні грамадская актывістка паскардзілася, што яе збіў экс-баец палка Кастуся Каліноўскага. У коментарах спрес питання до ахвяри. Чому жила з ім у одной кватэры? Чому не пайшла ў паліцыю і не зафіксавала пабоі? Вікты блэймінг, як бачым, не міф, як бы нам таго не хацелася.
Прычым падобныя пытанні ляцяць і ад мужчын, і ад жанчын. У сваім фейсбуку Карына Пацёмкіна, а гаворка ідзе менавіта пра яе, кажа, што часта прылятаюць фразы менавіта ад жанчын, што іх чамусьці не б'юць. Але Карына перакананая, што гэта не значыць, што яны ніколі не сутыкнуцца з гвалтам.
Тэму пра тое, чаму грамадства такім чынам рэагуе на гвалт у эфіры Еўрарадыё абмяркоўваюць наш галоўны рэдактар Павел Свярдлоў і гендэрная даследчыца Ірына Сідорская.
Ахвяра робіцца вінаватай тым, што адбылося. Гэта зусім не міф, гэта вось рэальнасць, нейкі такі паттерн закладзены ў людзях. Як мы будзем абмяркоўваць, з чаго пачнем?
Ну, можа, з таго менавіта, што вы зараз абазначылі, што вось гэты victim blaming, ён нікуды не знікае, на жаль. Вось на маю думку, увесь год 24-ты мы гаворым прыкладна пра адно і тое ж, што ў гвалце вінаваты гвалтаўнік, не ахвяра. Ахвяра не можа быць вінаватая. Не трэба задаваць пытанні, а што яна не так зрабіла, а чаму вось яна гэта зрабіла, а не зрабіла гэтага. Прымяняць гвалт – гэта заўсёды выбар гвалтаўніка. Калі гвалтаўніку патрэбны нейкія аргументы, чаму ён так паступіў, ну ён заўсёды гэтыя аргументы знойдзе. І вось чаму я сказала увесь год, ну вось у лютым 24-го года была згвалтавана і забіта беларуска Ліза. І вось уся гэтая кампанія «Хопіць гвалціць», якую між іншым Наста Базар ініцыявала, якая стала ў гэтым годзе праваабаронцай год. І вось здавалася б, ну, ўжо мы шмат гэта абмяркоўвалі і шмат пра гэта гаварылі, і як бы, ну, ўжо прыводзілі ўсе аргументы, чаму так не патрэбна, не патрэбна задаваць чаму такія пытанні, вось нейкая іншая сітуацыя, нават ўжо не сексуалізаванага гвалту, а звычайнага фізічнага гвалту, і людзі не тое, што, ну, нават гавораць, што там, ну, няма доказаў, што гэта там толькі я є слова і гэтак далей. Яны пачынаюць абвінавачваць гэтую дзяўчыну і задаваць ёй пытанні. А вось, ну, напрыклад, там пазначана, што яна валанцёрка. А што гэта за прафесія такая? А вось на што гэта яна жыве? А хто вось, значыць, хто яна па сацыяльнаму статусу? Потым, а чаму яна жыве ў адной кватэры, значыць, з мужчынам? Ну, як быццам, між іншым, ну, на Захадзе гэта якраз такая нармальная практыка, калі людзі вымушаны там здымаць пакоі на самой справе ў такіх досыць абмежаваных фінансавых умовах. І вельмі шмат бывае, калі, ну, у адной кватэры, у кожным пакоі там, у адным пакоі жыве мужчына, у другім жанчына, і як бы, ну, ну гэта зразумела, што, ну, ўсё ж такі мы ж цывілізаваныя людзі, і як бы гэта норма.
Такое пытанне, прабачце, пераб'ю, падразумявае, што жыць у адной кватэры з мужчынай для жанчыны некім чынам апрыёры небяспечна.
Апрыёры небяспечна.
Як бы чалавек, які задае такое пытанне, ну, няхай бы найперш падумаў, што ён мае на ўвазе, да? Ну, власна кажучы, чаму небяспечна, да? Таму, ну, што вось... мужчыны неяк аўтаматычна сыходзіць агрэсія ў бок жанчын.
Гэта заўсёды,
гэта ж ненармальна,
да, да.
Ну.
Безумоўна, і вось, да. Не-не, я вам вельмі, ворвався. Значыць, вось дзякую вам за тое, што вы менавіта падкрэслілі гэтат гендэрны аспект. Я нават гаварыла пра тое, што той, хто ведае, як жыць у эміграцыі, ну, разумее, што зняць, як бы, што вось гэтае кватэрнае пытанне, гэта адно з самых галоўных пытанняў і вельмі складаных. І зразумела, што людзі вось у тым ліку, ну, вымушаны снімаць тое, што яны могуць снімаць, у тым ліку, ну, не гледзячы на той, які ў іх суседзі, гэтак далей. І толькі мне здаецца, людзі, якія нічога не ведаюць, як жыць у эміграцыі, ну, вось у тым ліку могуць такія вось рэчы як бы прасоўваць. Mm-hmm. Па-трэцяе, там ідзе гаворка пра тое, а вось чаму, значыць, яна адразу не пабегла ў медыцынскую ўстанову. Ну, вось такі падыход, што усе ахвяры павінны, ну, быць вельмі такімі рацыянальнымі і як бы ведаць, што трэба зрабіць, і як бы гэта зрабіць, ну, гэта тое, што не можа існаваць у рэальным жыцці. Ну, на самой справе яна ў шоку, яна там параненая, но яна думае зараз пра сваю бяспеку, плюс у яе гэты кот, пра якога таксама там трэба думаць. Не можа ахвяра вось быць праявляць такія рацыянальныя паводзіны. Гэта нармальна. І мне здаецца, што мы ўжо столькі раз пра гэта пісалі незалежныя медыя, столькі разоў мы гэта абмяркоўвалі. І вось глядзіце, што нават не гаворыцца пра тое, што не трэба нікога гвалціць, што не трэба прымяняць гвалт. А вось як бы ідзе зноў абвінавачванне ахвяры, і зразумела, чаму потым ахвяры маўчаць. І калі хтосьці з ахвяр пачынае гаварыць, вось мы бачым такую негатыўную рэакцыю.
Так, замест падтрымкі. Мы бачым, а менавіта падтрымка дапамагла ахвяры нешта зрабіць і гэтак далі.
І тут же яшчэ трэба ўсё ж такі сказаць, што гэта не проста там нейкі звычайны чалавек. Гэта вось вы сказалі, былы добраахвотнік. Гэта між іншым і чалец каардынацыйнай рады. І гэта вядомы чалавек, за якога людзі ў тым ліку галасавалі і ў тым ліку падвяргаючыся пэўнай рызыцы. Таму як бы павінна быць рэакцыя і ад каардынацыйнай рады і ад той партыі, да якой гэты чалавек належыць. Гэта вось яшчэ раз, гэта не проста звычайны там, я не ведаю, там слесар, там шафёр і гэтак далей. Гэта прадстаўнік прадэмакратычнай супольнасці і важна, каб гэтая гісторыя не скончылася на абвінавачванні ахвяры.
Працягваем размову з Ірынай Сідорскай.
Я згодны, ўсё ж такі пабуду такім адвакатам д'ябла. З іншага боку, ўсё пакуль што вядома з словаў дзяўчыны. На жаль, звычайна у такіх сітуацыях ўсё робіцца вядомым са словаў ахвяры. Бо абсалютна відавочна, што гвалтаўнік, калі ён сапраўды гвалтаўнік, ён не зацікаўлены ў тым, каб сітуацыю рабіць публічнай і гэтак далей. І другое, што я хацеў сказаць, гэта тое, што дэмакратычны рух, да, гэта не абавязкова адразу, знак якасці. Мы бачым, што і на Захадзе ёсць розныя людзі ў дэмакратычных партыях, у складзе партыі, якія афіцыйна выбіраюцца там у парламент, у Бундэстаг, вось гэтая гісторыя з дэпутатам Бундэстага, няхай сабе ад там правай партыі, але тым не менш, гэта дэмакратычная краіна, дэмакратычны інстытут, чалавек падазраецца ў выкарыстанні працы палізняволеных на сваёй беларускай, як пішуць, плантацыі, да, з цыбуляй. То бок, дэмакратыя, яна сама па сабе, гэта і ёсць сход, калі мы згадаем прамую дэмакратыю, сход всіх жыхароў Афінаў, напрыклад, сярод якіх, безумоўна, ёсць абсалютна розныя людзі. Калі гэта дэмакратыя пасродкаваная, то таксама наверх, там, у кандыдаты, у дэпутаты і гэтак далей трапляюць розныя людзі. Урэшце-рэшт, хто ў Беларусі выйграў першыя, у прынцыпе, дэмакратычныя выбары, як бы мы ўсе ведаем. Што адкажаце? Ўсё ж такі мы пакуль што мусім абмяркоўваць гэту, прабачце, да, сітуацыю у умоўным ладзе, да, то бок ўсё ж такі гэта са словаў ахвяры, ніхто гэтае слова пацвердзіць не можа, а я так разумею, што мужчына, якога яна абвінавачвае, ён як бы ідзе ў адмову, ён кажа, што не, ўсё было не так.
Я разумею складанасць гэтай сітуацыі, бо на самой справе дзейнічае прэзумпцыя невінаватасці, і гэта адзін з галоўных прынцыпаў судовай сістэмы, і гэта вельмі важна, каб ён захаваўся, гэты прынцып. Але і вы пра гэта сказалі, што, на жаль, у сітуацыях гвалту, у сітуацыях згвалтаванняў вельмі складана з доказамі. Гэта не робіцца хутчэй за ўсё на камеру. Гэта робіцца такім чынам, каб пра гэта ніхто не ведаў і нават так, каб не заставаліся сляды гэтага. І ў гэтым ёсць, канешне, праблема. Але я ўсё ж такі думаю, што грамадскае абмеркаванне, яно не замяняе сабой як бы судовае разбіральніцтва, а судовае разбіральніцтва не выключае грамадскага абмеркавання. Вось, я думаю, што ёсць дзве галоўныя сферы, якія наогул, ну, як бы арганізуюць нашыя паводзіны. Вось першая гэта юрыдычная сістэма законаў, правілаў і гэтак далей. Гэта тое, што вырашаецца ў судзе, але ёсць і як бы вось гэтыя маральныя прынцыпы, тое, што прынята ў грамадстве і тое, што не прынята. І, канешне, у ідэалі яны як бы павінны супадаць, ну, быць максімальна блізка адно да аднаго. Але ўсё ж такі, ну, як бы адно не адмяняець іншага. Ну, я думаю, што там, калі беларусы не пераходзяць на красное святло праз вуліцу на чырвонае святло, гэта не толькі таму, што яны, значыць, не хочуць быць там арыштаванымі, а перш за ўсё таму, што гэта так не прынята. І вось норма, што, ну, такая, як бы здаецца, банальная, што гвалт гэта не норма, што гвалта не павінна быць у жыцці, ну, мне здаецца, гэта тое, што, ну, як бы нават і не патрабуе абмяркоўвання. Але мы бачым, што калі вось узнікае нейкая сітуацыя, яна пачынае абмяркоўвацца так, як быццам не ў гвалце справа, а справа менавіта ў той асобе, якая стала ахвярай, што вось яна штосьці не так зрабіла. Вось яна жыла, значыць, у гэтай кватэры, потым яна не пайшла. Ну, мы ж не гэта абмяркоўваем, мы гаворым пра тое, што хопіць гвалціць. Менавіта пра гэта.
Дзякуй. Ірына Сідорская была ў нашай студыі, Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне з боку Еўрарадыё. Пабачымся і пачуемся.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.